Campus FM jipprezenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Semmija jiena Liam Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ inselmulkom għal dar oħra. Nibdew bħas-soltu biex nibdew nitkellmu dwar il-ktieb li aħna ħanamlu rivista tiegħu. Il-ktieb tal-lum huwa riċenti huwa ktieb editjat volum interessanti ħafna. The Military Orders, Volume 6.1, Culture and Conflict in the Mediterranean World, edited by Johan Schenk and Mike Carr. Dan il-ktieb ġie publikat fl-2017, ġifieri għandu ftit snin fuqu. Huwa ktieb li jiena personalment meta rajt il-kontenut tiegħu tara li għandu a broad overview tal-istorja ta' dawn l-ordnijiet militari li sintendi ħarġu mill-kruċjati u b'introduzzjoni ta' dan il-ktieb minn Jonathan Riley Smith li żgur m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni u tibda tara jgħidu storiċi stabiliti f'dan l-artikli li għandhom li kontribwixxew għal dan il-volum pal Anthony Luttrell, Stephen Bennett li jikteb ħafna fuq il-kruċjati, għandek fosthom ukoll minn Malta bħal Victor Mallia Milanes, William Zammit u wkoll il-kollega tiegħi li jagħtaw miegħi llum Emmanuel Buttigieġ, huma artikli li hemm affarijiet li kważi anka jiena ftit ħsibt dwarhom, jiġifieri minn hawnhekk nitkellem dwar l-artiklu ta' Michael Heslop fejn Hospital Statecraft in the Aegean, Island Polity and Mainland Power. Hija mistoqsija kważi qed taħażin meta kont qed issemmiha meta qed nippronunċja dan it-titlu. Imma huwa artiklu fejn jitkellem dwar dan il-kunċett ta' stat. Li sintendi ġewwa leġgħu l-ordni kienet għadha fil-bidu tagħha u naħseb li tipprova tifhem dan il-kunċett li mbagħad għamlutu tajjeb ferm ġewwa Malta mijiet ta' snin wara.
Mela, dal-volum jismu The Military Orders kif qed inti mbagħad għandu subtitle Culture and Conflict in the Mediterranean World huwa 6.1. Din hija serje li oriġinalment kienet toħroġ minn Ashgate, issa ma ġiet taħt il-kappa ta' Rutledge. U palissa tiħadmu fuq is-seba' volum li jendu joħroġ madwar sena oħra l-2019-2020. Daw il-volumi jandhom ġestazzjoni daqsxejn twila. Normalment issir konferenza li kważi dejjem issir Londra fi Clerkenwell, St. John's Gate, li storikament kien il-kwartieri ġenerali tal-Ordni ta' San Juan fl-Ingilterra, naturalment qabel ir-Riforma Protestanta mbagħad. Iżjed tard jerġa' jitwaqqaf speċi t-ordni ta' San Juan, dak li ngħidulu the most venerable order illum il-ġurnata marbut mal-Knisja Anglikana. U hemmhekk hemm ċentru ta' studji li kien waqqaf Jonathan Riley Smith 20 sena ilu jew iktar issa, u kull ħames snin dan jorganizza din il-konferenza li tlaqqa flimkien il dawk li huma interessati fl-ordnijiet militari. Naturalment dejjem ikun hemm kontingent qawwi interessat fl-ordni ta' San Juan. Pala tista' tgħid iktar ordni importanti, però ordni oħrajn pal Templari, Teutoniċi, eċetera, ukoll ikunu rappreżentati.
Dan l-aħħar qed jerġa' jkun hawn furura li jgħu.
Interessanti wkoll li fihom infushom il-volumi għandek artikli fuq arkitettura, militari, navy, eċetera. Però meta taqbadhom is-sitt volumi li hemm issa eventwalment is-seba', hemmhekk tista' tara anke l-iżvilupp tal-istoriografija fejn jitlu l-ordnijiet militari. Il-fatt li pereżempju fl-ewwel volum kważi ma kienx hemm pereżempju scholars minn Malta fih f'xi wieħed tnejn. Però ta' sal għas-sitt volum is-seba' ħassib li n-numru ta' Maltin żdiedu. Għadha qed jurik anke l-istudji hawnhekk qed isiru iktar attivi u iktar dinamiċi. Però anke t-tip ta' temi fil-bidunet ma kontx issib temi li jmissu n-nisa, li jmissu gender issues mod iktar varjat. Issa qed issibhom. Allura barometru interessanti fih nifsu ta' kif l-istudji f'dalqasam qegħdin jiżviluppaw. U għal kull min jinteressaħ l-istorja tal-Ordni ta' San Juan u l-ordijiet militari b'mod iktar wiesa', nemmen li huwa importanti ħafna li jikkonsulta daw il-volumi kemm għall-kontenut u kemm biex jara kif l-istoriografija qiegħda tiżviluppa mal-milja ta' żmien.
Nilqu lura l-issemmija tal-programm Jum fil-ħajja. Miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. U naddu issa sabiex niltaqgħu mal-mistiedna tal-lum u għabi pjaċir kbir li nilqgħu lill-Dr. Charlene Vella, lecturer fid-Dipartiment tal-Arti u Storja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Hija graduat fl-2016 mill-Università ta' Warwick ġewwa l-Ingilterra, b'teżi tad-dottorat li studjat lis-segwaċi ta' Antonello da Messina, ġewwa Sqallija u Venezia fl-aħħar tas-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16. Din ir-riċerka saret taħt supervizjoni tal-professur Donald Cooper mill-Università ta' Cambridge. Dr. Vella hija l-awtriċi ta' The Mediterranean Artistic Context of Late Medieval Malta, 1091-1530, kif ukoll editriċi ta' At Home in Art, Essays in Honor of Mario Buħaġar. Grazzi Charlene tal-li l-għajt l-istadina tagħna, u miegħek illum ser kulna din nitkellmu dwar dan il-personaġġ, dan l-artist, Antonello da Messina. Għaliex interessak ta' Antonello da Messina? Jew u min kien?
L-interess tiegħi f'Antonello da Messina beda għaliex hawn Malta għandna kwadri rinaxximentali tas-segwaċi tiegħu. Studjajthom għall-bidu meta kont qed nagħmel l-undergraduate course tiegħi u mbagħad komplejt nistudjhom għall-riċerka tal-masters fil-History of Art. Mbagħad meta bdejt nażel suġġett għat-teżi tad-dottorat, flimkien ma' tutor tiegħi, Donald Cooper u anke s-suġġerimenti ta' Mario Buħaġar u Malta li ovvjament hu studjhom qabli dawn l-affarijiet, iddeċidejna li nifokaw fuq ir-Rinaxximent, għaliex jiena l-masters tiegħi kienet fuq il-perjodu tal-Medjuevu tardif. U dawn kienu jitlu għax dawn huma kwadri, dawn huma artisti li ħadmu fl-aħħar tas-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16 qabel il-wasta tal-kavalliri ġewwa Malta ġifieri. Ġifieri x-xogħlijiet li għandna tagħhom, il-kwadri li għandna tagħhom jiddataw għal żmien ta' qabel il-wasta tal-kavalliri fl-1530. Ġifieri l-interess tiegħi kien biex nuru li dawn il-kwadri huma sofistikati u jirriflettu is-sofistikazzjoni tan-nies li kienu jgħixu ġewwa Malta qabel il-wasla tal-kavalliri.
You're challenging that common notion.
Ekku, dikki.
U x'inhu l-kuntest ta' dan Antonello da Messina? Qed nassumu li minn Messina minħabba l-isem, ġifieri minn fejn kien u x'tip ta' ambjent kien twilet fih u opera fih?
Antonello kif qed ngħidu iva l-kunjom minn fejn uġej, minn fejn twilet, probabbilment, Antonello da Messina, nafu li missieru kien stone worker, jaħdem fil-ġebel. Kif nafu fl-istorja tal-arti, ġeneralment inti il-rwol tiegħek fil-ħajja tad-dinja, fil-ħajja tax-xogħol, fil-dinja tax-xogħol, tkun waħda li ssegwi dik ta' missierek jew xi tziju jew xi ħadd li tkun taf. Tibda bħala apprentist, assistant, u mbagħad jekk tkun kapaċi biżejjed ikollok il-bottega tiegħek, il-workshop tiegħek. Issa peress li kellu ċertu sena missieru jaħdem bl-idejn, ma kienx daqshekk diffiċli li Antonello jsir artist, pittur. Ma tantx nafu dwar Antonello. Id-dokumenti ta' Messina ġew distrutti kollha fil-maremoto u terremot li kien hemm f'Messina li affettwa wkoll Malta fl-1908. Affettwa Malta wkoll dan il-terremot u ġbir jekk tmorru Messina ftit fadal Messina medjevali knisja waħda, pereżempju tal-Katalani, l-arkivji nqerdu. Il-ftit li kien fadal ġew sparpaljati, ftit minnhom spiċċaw anke Spanja.
Traċedja
sħiħa. Li nafu dwar Antonello u s-segwaċi tiegħu nafuh għaliex fil-bidu tas-seklu 20 kien hemm żewġ studjużi illi ridu jsiru jafu iktar fuq Messina u bdew jiddokumentaw fejn jissemma Antonello u s-segwaċi tiegħu u publikawhom. Qabel l-akli, qabel ma ntilfu.
Your favorite two men.
U ma kienu at loggerheads, with each other, ġifi.
Hawnhekk meta turi anke ġin nitkellmu ħafna fuq għadi dwar id-diffikultajiet tar-riċerka. Hawn qed turi kemm xprunajt riċerka ġdida fuq din il-persuna li kienet kważi impossibbli biex issib.
Mhux jiena biss jiena li l-focus tiegħi kien fuq is-segwaċi tiegħu li s-soltu jissemmew ftit. Ikun hemm studju fuq Antonello u s-segwaċi tiegħu jissemmew ftit bħala
appendix.
Eżatt. Chapter u attributions ħafna minnhom ġieli bladdoġġ, ix-xogħlijiet li għandna Malta, l-kwadri għandna Malta, perkemm jagħtu qashom. Allura jiena għamilt ħadd l-ispuntijaj bil-kwadri li għandna Malta, ma naturalment rajt kemm flaħt kważi kollha x-xogħlijiet tagħhom eżatt ta' Messina. Postijiet oħra ġewwa Għalija u kif ukoll Venezia u ġieli kien hemm kwadru pereżempju il-Metropolitan New York, Munich, dawk Vienna, dawk
prominenti.
Mortna Rom għall-istudju tiegħi. Li nafu dwar Antonello nafuh mill-kwadri ukoll. Ġifieri d-dokumenti jgħinu hemm hemm ħafna lakune.
Xi jfisser li krawn il-kwadri tiegħu għaw Malta qabel 1530? Xi jfisser għal Malta dak li kollok fit-tura ta' Antonello hekk?
Jew tas-segwaċi
tiegħu. Tas-segwaċi tiegħu. Eżatt, mela qed ngħidu li r-Rinaxximent Malta wasal qabel il-Kavalliri. Il-Kavalliri meta ġew Malta ġabu lingwaġġ artistiku u arkitettoniku pjuttost tardiv li kien il-Gotiku. Meta naraw il-Forti Sant'Angelo, l-arkitettura li żiedu huma kellha stil gotiku u dan nissuspettaw li jagħmluh għaliex huma kienu għadhom ġejjin minn dawk is-seba' snin ma jafux fejn ħajmorru wara li telqu Rodi. Rodi kienet mimlija arkitettura gotika li kienu bnew huma stess dak is-snin kbar kif tafu intkom li jagħmlu ġewwa Rodi. Allura kellhom ċertu nostalġija għal dak it-tip ta' arkitettura li mbagħad irrikrejawha għaw Malta. Iġifieri, ix-xogħlijiet rinaxximentali li għandna jiddataw qabel dawn l-istrutturi u l-ewwel strutturi rinaxximentali li ġew mal-Kavalleri u mbagħad maneristi ġew wara naturalment.
Meta mbagħad tiżviluppa l-belt iżjed tard
hinna. Eżatt. Issa meta nitkellmu fuq ir-Rinaxximent Malta rridu naraw ukoll illi il-gaġini li kienu skulturi li kellhom bottega kbira ġewwa Palermo u koll għandna xogħlijiet tagħhom għaw Malta, dawn huma skulturi rinaxximentali. Fi dawn huma skulturi li ħadmu ma' Michelangelo. Fi żmien u mbagħad iktar tard. Jiġifieri ir-Rinaxximent wasal Malta qabel il-Kavalleri u l-Kavalleri ġabu Malta magħhom mhux rinaxximent propju, imma marru lura għall-Gotiku. Ġifieri kważi morna lura mhux il-qudiem għall-bidu.
Teorija sabaq ħafna.
Assemmija Charlina, x'inti qed bedat kollox meta rajt xi pitturi ta' daw is-segwaċi f'Malta. Fejn tista' tmur illum jekk tixtieq tara xi jieħu minn daw il-kwadri?
Hemm kwadru tal-Madonna bil-bambin il-Mużew tal-Parroċċa taż-Żejtun. Hemm żewġ kwadri fil-Knisja ta' Ġiżu r-Rabat, Madonna bil-Bambin u The Position from the Cross. Mbagħad fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina hemm trittiku tal-Madonna tas-Soccors, panel minn Predella ta' Salvo d'Antonio u St. Peter San Pietru minn Salvo d'Antonio College. Biri set nitkellmu fuq kwadri ta' Antonio de Saliba, l-ewwel erba li semmejt, u issa ta' Salvo d'Antonio li kien kuġinuh. Żewġ pitturi nepotijiet ta' Antonello. Issa dawn il-kwadri, ħlif l-aħħar wieħed is-San Pietru, kollha studjajnihom bix-xjenza, diagnostic test, jiġifieri ħadna paint samples, analizzajna l-injam.
Inti xprunajt anke restawr ta'
eżatt, sibna fondi grazzi għall-università u sponsors privati, sibna l-fondi biex dawn il-kwadri nistudjawhom. Għaliex fl-istorja tal-arti, il-metodi tal-artisti kif jaħdmu l-kwadri, il-priming layers, il-kuluri li jużaw. Għax aħna qed nitkellmu fuq żmien fir-Rinaxximent fil-Kwattroċento fis-seklu 15 fejn l-artisti bdew jersqu lem mill-użu tat-tempera bħala binder mal-pigments għall-użu tal-żejt, taż-żejt, linseed oil, illi Antonello da Messina kien pionier tiegħu.
Sewa.
L-isfortuna ta' Antonello forsi nistgħu naraw hekk illi twielet ġewwa Messina, kieku twielet Firenze, per eżempju, l-istorja tiegħu kienet tkun ħafna differenti.
Kien ikun iktar fiċ-ċentru.
Eżatt, preċiżament. Iġifieri, billi nistudjaw il-paint analysis.
Dikon ħasasik, x'tallem. Ħarġu
ħafna affarijiet biha, jiġifieri, avolja Antonello kien pionier tal-użu taż-żejt, daw l-artisti kienu jużaw iż-żejt, imma naraw ukoll xorta kienu jużaw it-tempera. Maż-żejt, ngħidu la tempera grassa. Jiġifieri qishom ma kenux għadhom ċerti.
Ma kenux konvinti.
Ma kenux konvinti. Nafu Leonardo wkoll għamel xi żbalji, Leonardo da Vinci għamel xi żbalji għax kien jesperimenta, jiġifieri dan huma żminijiet inċerti fuq dan f'dawn l-affarijiet.
Hemmhekk tranzizzjoni bejn metodi u materjali.
Eżatt, u tranzizzjoni ma saritx f'salt.
Le,
several decades fil-fatt. U ħaġa interessanti li ħarġet ukoll hija li mal-pigment mal-matrab li jkun il-kulur, pereżempju mal-lapis lazuli li kien wieħed mill-iktar minn l-Afganistan kien wieħed mill-iktar expensive li jista' jkollok. Ma dawn il-pigments kienu jużaw il-ħġieġ imfarrak fin ħafna. U dan kienu jagħmluh l-artisti Venezjani. Fejn Antonello u anka s-segwaċi tijaw ħadmu, okay, ma Giovanni Bellini, u kien jagħmluh ukoll artisti kbar ta' rinaxximent bħal Raffaello. U kien hemm raġunijiet varji għal fejn kienu jżiduh dan il-ħġieġ mitħun fin ħafna. Iż-żejt idhom ħafna iktar ma jinxef mit-tempera. Allura l-ħġieġ jgħin ukoll biex jinxef naqra iktar malajr jgħin fil-konsistenza taż-żeba. U jgħin ukoll biex jagħti dik il-luminozita. Venezia, Murano, ħġieġ, nafu illi probabbli l-Venezjani kienu pionieri ta' din it-teknika. U anke d-dawl kif jidħol ġewwa
il-eżatt. Aħna kuntestaw Malta fejn nafu l-intuża ħġieġ meta minna daw testi.
Iva, f'kull kwadru li sibna hemm l-użu ta' dan il-ġieġ. Jiġifieri, ix-xogħlet li għandna Malta mhux biss huma rinaxximentali huma innovativi ħafna.
Għaddi cutting edge ta' dak il-moment.
Ġifieri hemm il-konnessjoni ma' Venezia.
Hemm ħafna konnessjoni. Mhux
Petronella biss il-qampina li qegħdin qed qabel l-ordni ma' Venezia.
Moħħi li qed titkellem fuq id-dinja Mediterranja ħafna, Venezia, Messina, Malta, ngħidlek iċ-ċentru tal-Mediterran mhux hekk. U naħseb dak huwa waħda mill-linji li tinteressak inti fil-fatt.
Eżatt, eżatt. Jiena norganizzaw ukoll dawn il-konferenzi fuq l-iskambji artistiċi li saru fil-Mediterran. Għanna waħda ġifiri minn irid ikun jaf iktar jista' jsegwi l-paġna tad-Dipartiment tal-Arti u Storja tal-Arti fuq il-Facebook. U li naraw fl-Istorja tal-Arti illi l-affarijiet li waslu Malta bil-baħar kienu ħafna iktar faċli milli xi ħaġa ġejja mill-art, it-trasport bil-vapuri, inti ovvjament tista' tgħid lilna ħafna iktar. Il-konnessjoni ma' Venezia u Messina. Storja għal darb oħra. Kien faċli illi jaslu Malta daw il-kwadri minn Messina.
Użgur.
Issa, Antonello mela huwa bbażat Messina, però mill-nifhem li qed tgħid li inti għandu xi żmien li jgħix Venezia wkoll jew ġust qed jibgħat ix-xogħlijiet tiegħu Venezia.
Artist jista' jaħdem minn bottega fejn ikunu jibgħat ix-xogħlijiet tiegħu, però kien hemm patron illi vera xtaq l-Antonello jmur Venezia. U b'xi mod irnexxu li jikkonvinċih imur Venezia fl-1475. Dan ftit xhur għamel hemm fl-1476 ġilura.
Mit
fl-1479. Ġifieri dan Pietro Bon li kien il-patron ta' Antonello xtaqu jmur Venezia nissuspettaw għaliex kien hemm knisja ġdida timbena ta' San Cassiano u dan kellu altar jew kappella f'din il-knisja. U nafu wkoll li l-artisti tar-Rinaxximent bdew jużaw il-kuntest arkitettoniku tal-post fejn ħad tkun din dan il-pittura biex jirreplikaw in two dimensions what is three dimensional. Li ngħidula l-iżvilupp tas-sakra konversazzjoni. Ftit elementi minn din l-alterpiece jeżistu f'Vjenna ta' Antonello da Messina mhijiex kompluta din l-alterpiece, però nafu mill-ftit li fadal ukoll kemm kienet rivoluzzjonarja, ġifieri Antonello Venezia kien rivoluzzjonarju għall-użu taż-żejt u anka għal din it-tip ta' alterpiece li saret fuq unified pala ngħidula fuq sfond wieħed.
Sawa.
Għax fil-Medjuevu u kien għadhom jisiru ħafna f'daw iż-żminijiet, l-alterpieces kienu polyptics, jiġifieri magħmulin minn ħafna kwadri u mżejnin bil-wood carving elaborat ħafna u ndurat. Jiġifieri Antonello hemm ukoll fl-iżvilupp tal-alterpiece. Issa u kien hemmhekk għal ftit nafu li ħaxin nismiegħu it-tifel tiegħu li kien pittur Jacobello d'Antonio kif kien magħruf. U meta mit Antonello, Jacobello ġie minn Venezia fejn probabbli kien u il-kap tal-bottega li Antonello ħalla Venezia, ġie lura biex jinfetaħ il-testment ta' Messiru. U meta kien lura Messina u koll spiċċa xi xogħlijiet li Messiru ħalla kien bedaw ma spiċċax, ovvjament biex speċi jikkonkludi x-xogħol ta' Messiru, għax nissuspettaw li mit b'xi marda. Malaj, il-testament kidbu, well, id-dettaħ fil-14 ta' frar, fil-1479, u mit f'xi marzu, naħsebax il-testament infetaħ ftit wara. Mbagħad Jakob għallu jisparixxi jerġa' mid-dokumenti li nafu bihom dejjem għax
taħseb mar Venezja.
U reġa' mar Venezja u hemm dokument tal-1480 li jgħidilna li n-neputi ta' Antonello Antonio de Saliba li tkellibna fuqu diġà li għandna xogħlijiet tiegħu Malta jrid jagħmel apprenticeship mat-tifel ta' Antonello Jakobello u jrid isegwih kull fejn dan imur. Ġifieri indirettament qed jgħidulna li jekk dan irid imur Venezja, dan it-tifel ta' 13-il sena irid imur miegħu Venezja. U hekk nissuspettaw li ġara għax ma jidhirx l-Antonio de Saliba laqqas Jakobello fid-dokumenti qabel l-1497. Mbagħad jerġa' jissemma Messina fil-fatt ix-xogħlijiet li għandna Malta. Wara dan il-periodu
jiddaħsik. Dawn il-pitturi taħseb li ġew importati ġewwa Malta u ġew kommissjonati minn Maltin, minn merkanti minn kien qed jikkommissjonaw.
Żgur li ġew ikkommissjonati minn Maltin. Nafu xi ħut ukoll għalfejn kienu kommissjonati, pereżempju tal-Franġiskani, Osservanti tar-Rabat ta' Ġiżu kienet it-titular il-Poliptik ta' Antonio de Saliba, u mbagħad meta il-Knisja reġa' tinbniet, tresqet u għamlu titular ġdid. Ġifieri nafu kontest u nafu wkoll illi pereżempju s-sorijiet tal-klawsura tal-imdina, il-Benedettini kkommissjonaw minn Salvo d'Antonio kuġinuh titular ukoll. U hemm ġifieri San Pietru illi l-Knisja ddedikata lejh, ġifieri żgur ġew ikkommissjonati għal Malta minn Messina direttament. Issa Giovanni de Saliba kif stajtu forsi tissuspettaw huwa probabbli discendent Malti. U jissemma f'dokumenti Maltin, hemm ħafna Giovanni Saliba u Ri Saliba kif jissemmew, xi ħut mhumiex hu, imma xi ħut huma hu. Issa Antonio de Saliba ma jissemmix Malta, ma nafux li qatt ġi Malta. Ġiri f'dak il-każ il-Maltin ikkommissjonaw ix-xogħlijiet minn Messina u mbagħad ġew trasportati Malta u xi ħadd jiġi biex ipoġġihom postu. Issa min kienu dawn in-nies kif għedna il-Benedettini, l-Imdina, l-Franġiskani barra l-Imdina, rib ħafna, kien hemm iż-żejtun kienet knisja importanti ħafna fil-Medjewevu
tardi. Ngħidu d-dinja ekklesjastika jisa li qiegħda tikkommissjona.
Però mbagħad monta flus biex inti tikkommissjona xi ħadd bħal da.
Ukoll, iva, ġifieri kien hemm skambja għaddejjin bejn Malta u Messina kienu jafu n-nies għand min għandhom imorru għall-ifjen xogħlijiet tal-art.
This was not the backwater.
Mijiex backwater. Li nistgħu nitkellmu fuq backwater fil-kampanja. Mbagħad iva, kien hemm xogħlijiet vernakolari ngħidulhom li kienu jiġu kkommissjonati għall-knejjes tal-kampanja, però mhux meta nitkellmu fuq l-imdina u r-Rabat, hemmhekk le, hemmhekk ma nistgħux nitkellmu f'dan il-każ ta' arti vernakolari.
Semmejt il-bottega u fil-programmi oħra l-bottega tkellimna fuqha wkoll. Il-bottega hija komunità kważi u xek m'għandex bniedem wieħed bil-fors biex il-ħa ma dax-xogħol kollu. Imma irġiel bissem jitlu n-nisa b'xi mod f'daw anke networks li jinħolqu forsi bej familji u dinastiji ta' pitturi u artisti oħrajn.
Fejn jissemmew dawn l-artisti qatt ma sirt naf b'nisa li ħadmu ġewwa dawn il-bottega. Però n-nisa kienu essenzjali għaliex l-artisti, l-pitturi, skulturi, wood carvers kienu jippruvaw iżommu il-konnessjonijiet ma' familji importanti. Ġifieri jekk jiena pittur u rrid naħdem ma' wood carver, illi il-wood carving ta' il-framework ta' pittura hija importanti, kont inżewweġ il xi ħadd mill-familja tiegħi biex ikollna wood carver fil-familja kif ġara fil-każ ta' Antonello da Messina.
Okay.
Antonello oħtu kienet miż-żewġa il dan Giovanni de Saliba. Illi kien wood carver illi ħadem. Eżatt. In-nisa ngħidulhom marriage alliances, in-nisa kienu jiġu imżewġin ukoll biex il-family business tikber, biex ix-xogħol jibqa' fil-familja.
F'kull kuntest.
Hija
xi ħaġa konsistenti f'kull programm meta nkunu qed nitkellmu fuq soġġetti differenti, din hija xi ħaġa importanti ħafna. Fejn il-familji żewġu għand l-istess familji biex jikkrejaw dinastija b'saħħitha ta' tkun artist, tkun kursar, tkun kwalunkwa.
ġat kellem ftit fuq għadi, lejun li inti użajt, s-sattejt dokumenti ma xej skarsi, dort anki fuq il-potturi, ma forsi tgħidilna naqra iktar fej mort anki biex tiskopri l-affarijiet tiegħek, għax Malta żgur ma kellekx biżejjed materjal.
Le, materjal Malta mhux biżejjed, ovvjament li għandna Malta huma ftit il-kwadri ta' dawn l-artisti. Allura bdejt ukoll minn Venezia. Kif qed tilkom nissuspettaw li Antonello ħalla bottega f'Venezia wara li ġie lura Messina. Allura meta naraw il-kwadri li jeżistu tal-Antonelljani kif ngħidulhom nsejħulhom daw is-segwaċi, naraw li Venezia kien hemm iktar minn wieħed. Allura meta nistudjaw dawk il-kwadri, naraw li Antonio de Saliba kien jistudja fl-ewwel snin tiegħu bħala apprentice ma kuġinuħ kien jistudja l-arti ta' tziju Antonello. Fil-fatt ġieli kien jikkopja, probabbli kien task li kien jagħtih inti tistudja minn l-artisti kbar. Kien anke Leonardo, ġifieri kienet naturali Raffaello għandu xogħlijiet li huma fotokopji prattikament ta' Perugino tal-master tiegħu. U ġifieri nafu li x-xogħlijiet ta' Antonio ġewwa Venezia jirriflettu l-arfin tiegħu ta' Antonello da Messina kif ukoll l-arfin ta' artist kbir ieħor Venezjan, Giovanni Bellini. Iġifieri dan baqa' Venezia għal xi 15-il sena għaliex kellu dan il-kuntatt ma' Giovanni Bellini, ma nafux sar minnu Jacobello, però Antonio de Saliba baqa' hemm. Kif ukoll ħuh Pietro de Saliba li nafu inqas dwaru.
U kien għalhekk li inti kellek wara hemmhekk allura biex tibda.
Skuża tajba biex tkun. Charlene, fassoltu l-ħin jiġri u dawn il-ftit aneddoti li tajtna stampa ċara ta' kemm dan l-artist kif ukoll in-nies li ġew warajh miegħu u xħallu wkoll fil-kuntest Malti. Nemmen li żgur baqa' ħafna iktar xi jsir kif qed tgħid inti għand dawn il-mistoqsijiet li aħna nistidnu biex tkompli tfittex ħalli nsiru nafu ħafna iktar. Imma għal darba oħra nirringrazzjak talli aċċettajt l-istedina tagħna. Jiena li mgawċi flimkien ma' Emmanuel Butiġiċ insellmulkom.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Li produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Butiġiċ.